Era Sport 101,8.
Η Arsenal έφερε ψες με την Bradford, ισοπαλία και άρχισαν οι ανησυχίες. Μήπως καταρρεύσει στην τελική ευθεία όπως κάνει κάθε χρόνο? Και αν συμβεί αυτό, θα ξεπεταχθεί η City και θα αρπάξει το πρωτάθλημα? Εδώ σε θέλω. Προσωπικά το βλέπω δύσκολο να συμβεί και το ένα και το άλλο. Δηλαδή και να κλατάρει η Arsenal και να κάνει προπαίδεια η City στο φινάλε. Όμως δεν θα με χαλάγει το πρωτάθλημα να κριθεί στις καθυστερήσεις του τελευταίου αγώνα. Και τι πιο ωραίο για μια ραδιοφωνική τελευταία αγωνιστική, έτσι? Διότι είναι απολύτως ραδιοφωνικές οι αθλητικές συγκυρίες που φέρνουν ταυτοχρόνως πολλούς αγώνες. Έχουμε ζήσει υπέροχες στιγμές, τέτοιες αγωνιστικές ημέρες εδώ στην Era Sport, και εγώ προσωπικά στα 30 χρόνια που υπηρετώ πλέον το ραδιόφωνο. Θα μου πείτε, τι σε έπιασε τώρα? Να, γίνομαι λίγο νοσταλγικός αλλά και αισιόδοξος για το παρόν και το μέλλον κάθε τέτοια μέρα. Τι έχει μέρα? Είναι Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Μάλιστα κύριε, είναι η γιορτή μας. Όμως ενημερώθην Κωνσταράκη πριν λίγο ότι εκτός από Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου είναι και Παγκόσμια ημέρα του προφυλακτικού. Το ξέρεις αυτό? Μάλιστα κύριε μου. Ραδιόφωνο και προφυλακτικό μαζί. Προσωπικά θα το πάρω θετικό. Το ραδιόφωνο εστί προφύλαξη από ανεπιθύμητες εικόνες που σας βομβαρδίζουν από την τηλεόραση. Το ραδιόφωνο είναι θερμό μέσο, δίνει αξία στις λέξεις και στους ήχους και αφήνει την εικόνα στη φαντασία. Μαγικό δηλαδή. Μαγικό ήταν και το 4-0 με το οποίο ο Ατλέτικο Μαδρίτης συνέτριψε χθες στην Μπαρτσελόνα στο Μετροπολιτάνο στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey. Τώρα η Μπάρτσα θέλει ένα θαύμα για να πάει στο Καρτούχα και στον τελικό που λογικά δεν θα το βρει στον επαναληπτικό του Καμπ Νου στις αρχές του Μάρτη. Θα μου πείτε ότι έτσι που έπαιξε η ομάδα του Φλικ με την άμυνα ψηλά ήταν ο Τσόλος σαν να κλέβει η εκκλησία. Ναι, υπάρχει ακόμα η έκφραση «αυτός κλέβει η εκκλησία» σε μια αποστροφή του λόγου που σημαίνει ότι αυτό δεν γίνεται, διότι και εύκολο είναι και άθλιο είναι. Και όμως η αθλειότητα είναι εδώ, οπότε ένας παπάς από τον Κορυδαλό, δεν ξέρω αν το είδατε, αποφάσισε το εύκολο να το κάνει δύσκολο. Τι έκανε δηλαδή ο άνθρωπος? Έβαλε ρολά στην εκκλησία του. Σε κανονικά ρολά, δεν είναι σχήμα λόγου. Μάλιστα κύριε, μετά τον Εσπερινό κατεβάζει ρολά και τα σηκώνει στον όρθρο. Φοβερά πράγματα. Φοβερό θα σου πει και ο προληπτικός ότι είναι το γεγονός ότι έχουμε Παρασκευή και 13 σήμερα. και το βασικό πρόβλημα διάβασα πως είναι το 13 και αναρωτήθηκα γιατί είναι πρόβλημα το 13 και το δημοσίευμα που πέταξε την εξής απάντηση. Το 13 σπάει την αρμονία, λέει, του 12. Και ποια αρμονία έχει το 12, ξαναναρωτιέμαι, μου απαντά και σε αυτό το δημοσίευμα, δεν μπορώ να πω. Είχε τις απαντήσεις, 12 μήνες λέει, 12 ζώδια, 12 οι άθλοι του Ηρακλή, 12 οι μαθητές του Χριστού. Και γιατί είναι πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, το 13 να συνδυάζεται με την Παρασκευή, διότι σου λέει το θέμα, η Παρασκευή έχει συνδεθεί με πολύ βαριά γεγονότα. Ναι ρε, δηλαδή συγγνώμη, εκεί πραγματικά σταμάτησα να διαβάζω. Δηλαδή στις άλλες μέρες δεν γίνονται όργια. Είναι η καλύτερη, κάτω τα χέρια από την Παρασκευή έτσι, κάτω, κανονικά. Έπρεπε να βάλω, δεν το έχω προγραμματίσει, να βάλω cure για την Παρασκευή. Κάτω τα χέρια για την Παρασκευή, είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Μπορείς να ανακουφιστείς που τελείωσε μια κουραστική εβδομάδα και να σκέφτεσαι τη χαλάρωση, τη διασκέδαση που ακολουθεί το Σαββατοκύριακο. Κάτω τα χέρια λοιπόν από την Παρασκευή. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα Παρασκευή έχει κύπελο Αγγλίας. Χάλε εναντίον Τσέλσι. Εκεί θα μου πείτε κι όμως. Το κύπελο Αγγλίας έχει πολύ ωραίες ιστορίες. Για παράδειγμα, ότι η γιαγιά του σημερινού προπονητή της Τσέλσι ήταν κάτοχος διαρκείας της Χαλ. Ομορφιά δηλαδή. Έχω και άλλη ομορφιά. Σαν σήμερα το 1895 οι αδερφοί Λιμιέρ κατοχύρωσαν τον κινηματογράφο. Αυτή την ευέλικτη μηχανή με το φιλμ κάμερας, τον εκτυπωτή και τον προβολέα. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Η ιστορία του κινηματογράφου άρχισε να γράφεται. Η μεγάλη οθόνη αναμφισβήτητα έχει κάνει ακόμα και περισσότερο και αρκετά πιο φαντασιακή και διασκεδαστική τη ζωή μας. Επίσης, σαν σήμερα να σας πω ότι συνελήφθη αυτή η αέρινη γυναικεία μορφή που αυτοαποκαλεί το Ματαχάρι. Έτσι ξέρουμε Ματαχάρι, γνωρίζουμε Ματαχάρι. Οι δύο λέξεις αυτές, Ματαχάρι του ψευδονύμου της, είναι δανεισμένες από τη μαλαϊκή γλώσσα και σημαίνουν μάτια της ημέρας. Ή αν θες να το πεις μονολεκτικά σημαίνει ήλιος. Μιλάμε για μια εξωτική αισθησιακή χορεύτρια από την Ολλανδία που είχε μαγέψει το παριζιάνικο κοινό στην Belle Époque και η οποία αργότερα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχε αναπτύξει σχέση με αξιωματικούς και του γαλλικού και του γερμανικού στρατού. Υπήρχαν υποθέσεις ότι και οι δύο πλευρές τη ζήταγαν να κατασκοπεύσει τον αντίπαλο και να μεταφέρει μυστικά. Επομένως, αρκετοί πίστευαν ότι ήταν διπλός πράκτορας. Μετέπειτα, αρκετοί αποφάνθηκαν βέβαια ότι δεν ήταν κάποια ικανή κατάσκοπος, απλώς ένα θύμα των φιλοδοξιών που είχε με μέτριες κατασκοπικές επιδόσεις. Οι Γάλλοι τέλος πάντων την συνέλαβαν σαν σήμερα το 1917 και την κατηγόρησαν ότι με τις πληροφορίες που έδωσε στους Γερμανούς σκοτώθηκαν πολλοί Γάλλοι στρατιώτες. Στη δίκη που ακολούθησε δεν αποδείχθηκε τίποτα, παρόλα αυτά καταδικάστηκε σε θάνατο. Λέγεται μάλιστα ότι στην εκτέλεσή της αρνήθηκε να καλύψει τα μάτια της και έστειλε ένα φιλί στο εκτελεστικό απόσπασμα πριν την πυροβολήσει. Εμείς έτσι κι αλλιώς πυροβολάμε μόνοι μας τα πόδια μας στις επιλογές που κάνουμε στους παίκτες και στους προπονητές. Ομιλώ για την Tottenham. Διάλεξαμε, λέει, τον Igor Tudor για προσωρινό προπονητή μέχρι το τέλος της σεζόν. Έναν προπονητή που δεν έχει ξανακοουτσάρει στα γήπεδα της Αγγλίας. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν νιώθω καλά με την επιλογή. Μακάρι να έχω λάθος για να σώσουμε την παρτίδα, διότι περί αυτού πρόκειται. Και μια που μιλάμε για παρτίδες και παιχνίδια, έχω να σας πω το εξής. Σαν σήμερα, το 1899, έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Συγκρός, ο οποίος καταγράφεται στην ιστορία ως τραπεζίτης και μέγας ευεργέτης. Μάλιστα ξέρουμε όλοι, έχει δώσει το όνομά του σε αυτό τον τεράστιο δρόμο της Αθήνας, τη λεωφόρο Συγκρού. Έτσι όντως έκανε πολλές ευεργεσίες και συνδέεται το όνομά του με την ολοκλήρωση της διόρυγας της Κορίνθου. Όμως εγώ είμαι κάθε χρόνο εδώ για να θυμίζω και τα λαβρεωτικά. Έτσι γνωρίζουμε λαβρεωτικά. Όσοι δεν γνωρίζουν, Ομιλούμε για τον άνθρωπο ο οποίος ίδρυσε το πρώτο ανεπίσημο χρηματιστήριο σε καφενείο. Στο καφενείο η ωραία Ελλάς, που τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και τόσο ωραία. Ο Συγκρός λοιπόν στις αρχές της δεκαετίας του 1860 μαζί με άλλους επιχειρηματίες εκμεταλλεύτηκε ψευδείς φήμες ότι στα μεταλλεία του Λαβρίου ευρέθη χρυσός και οδήγησε τις μετοχές της ελληνικής εταιρείας μεταλλουργίων Λαβρίου στα ύψη. Πώς το έκανε αυτό? Με τις φήμες περί χρυσού που διέδωσε όλος ο κόσμος, πούλησε χωράφια, πούλησε σπίτια, πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε και αγόρασε μετοχές της εταιρείας. Αυτό που έγινε στο καφενείο η ωραία Ελλάς, γιατί δεν υπήρχε τότε χρηματιστήριο. Σε αυτό το σημείο να κάνω μια μικρή παρένθεση, έτσι πολύ σημαντική. Εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο κάποιος να ξεκινήσει από την Αθήνα να πάει στο Λαύριο, δεν γινόταν. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Οπότε ο Συγκρός, ο οποίος ήταν από τους εύπορους τότε, είχε υπήλατη άμαξα. Είχε άμαξα με άλογα, δηλαδή έκανε τη διαδρομή, έμαθε από πρώτο χέρι τι συμβαίνει, δεν είπε κουβέντα. Οπότε το παλικάρι φρόντισε να πωλήσει σε ψηλή τιμή τις δικές του μετοχές που είχε προαγοράσει χαμηλά και έγινε πλουσιότερος των πλουσιότερων. Όταν έσκασε η φουσκά, γιατί κάποια στιγμή κατάλαβαν όλοι, έμαθαν, αποκαλύφθηκε ότι δεν υπήρχε τότε και δεν θα υπάρξει ποτέ κοίτασμα χρυσού στο Λαύριο. Ο Κοσμάκης έχασε τα λεφτά του, πολλοί αυτοκτόνησαν, άλλοι έμειναν στους πέντε δρόμους. Ουσιαστικά ο μετέπειτα Μέγας Ευεργέτης είχε στήσει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή απάτη πριν καν ιδρυθεί το οργανωμένο χρηματιστήριο. Αυτή είναι η αλήθεια και εγώ δεν μπορώ να μην την πω. Εδώ λέμε αλήθειες, Κωνσταράκης. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Γιάννη Κωνσταράκη, όπως τα καταλάβατε στη ρύθμιση του ήχου, τη Βιβίνη Κολοπούλη στην παραγωγή της εκπομπής και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν 4 τρόποι, με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνει το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει το email του σταθμού, το οποίο είναι erasport@papakier.gr. Υπάρχει το γκρουπάκι της εκπομπής μας στο Facebook, στον κόσμο μας 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες, εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Υπάρχει και επικοινωνία μέσω του Viber, αναζητείτε Erasport, συνδέστε για να γράψετε το μήνυμά σας. Δεν χρειάζονται στην πραγματικότητα τηλεφωνική αριθμή ούτε τίποτα. Βλέπω ότι ήδη έχετε στείλει κάποια μηνύματα, αλλά κατά τα ιωθώτα θα ξεκινήσουμε με το πρώτο κομμάτι. Σήμερα δεν ξέρω, ήθελα λίγο blues, λίγο gospel, λίγο έτσι σήμερα. Τέτοια διάθεση είχα γέννη. Οπότε πήγα σε έναν από τις πιο αγαπημένες συνεργασίες από δύο από τους πιο αγαπημένους μου καλλιτέχνες, τον Eric Clapton και τον BB King. I blew it all at the penny arcade.
moved out of Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.
Αυτό είναι το Riding with the King, μια βόλτα με το βασιλιά, με το BB King που έκανε ο Eric Clapton. Ο BB King βεβαίως έχει φύγει από τη ζωή. Πολύ σπουδαίοι κιθαρίστες και οι δύο. Στα blues έχουν κάνει μαγείες. Εντάξει, ο βασιλιάς είναι βασιλιάς, αλλά και ο Eric είναι από τους αγαπημένους στη μουσική σκηνή, έτσι, από τους πολύ αγαπημένους. Λοιπόν, αυτά με τη μουσική. Πάμε στον Igor Tudor, που συμφώνησε να αναλάβει προσωρινά το ρόλο του προπονητή της Tottenham μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Thomas Frank απολύθηκε νωρίτερα αυτή τη εβδομάδα, υπενθυμίζω, με την Tottenham να βρίσκεται 5 βαθμούς πάνω από τις θέσεις του υποβιβασμού. Πηγές στο BBC έλεγαν ότι η Tottenham ήθελε έναν προσωρινό προπονητή για την επιστροφή των παιχτών στις προπονήσεις τη Δευτέρα. Ο Τούντορ είναι χωρίς δουλειά από τότε που απολύθηκε από τη Γιουβέντους τον Οκτώβριο πέρυσι του 2025, έπειτα από ένα σερί 8 αγώνων χωρίς νίκη, αφήνοντας την ομάδα στην 8η θέση της Σέρια. 47χρονος έχει μια καριέρα περνώντας από Λάτσιο, Μαρσέι, Γαλατά, Ουντινέζε μεταξύ άλλων, και τη Hajduk Split είχε οδηγήσει το 2013 στο κύπελο κρατίας και είναι το μοναδικό τρόπαιο που έχει πάρει στην προπονητική του καριέρα. Σπουδαίος παίκτης του παρελθόντος, έτσι, ο οποίος έχει παίξει και τελικό Champions League με τη Juventus το 2003. Ο Tudor ήταν και μέλος της Εθνικής Κροατίας που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά στο παγκόσμιο κύπελο του 1998. Η Tottenham είχε αρκετές πιθανές βραχυπρόθεσμες επιλογές στο ραντάρ της, με τον πρώην προπονητή της Borussia Dortmund, τον Edin Terzic, να είναι ένας από αυτούς, και τον πρώην προπονητή της Λειψίας, τον Μάρκο Ρόζε, αλλά επέλεξε τον Τούντορ, ο οποίος, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, αν τα πάει καλά, μπορεί να μείνει και μόνιμος, μπορεί να εντυπωσιάσει το κοινό. Εγώ με ενδιαφέρει να σωθεί η ομάδα, έτσι, γιατί έχω αρχίσει και ανησυχώ πραγματικά. Λέγεται πάντως ότι όταν ολοκληρωθεί, αν ολοκληρωθεί καλά η χρονιά, ότι η Tottenham θα περιμένει να ξαναπροσεγγίσει τον Μαουρίτσιο Ποκετίνο, ο οποίος θα έχει τελειώσει, θα έχει ολοκληρώσει το συμβόλαιό του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την εθνική ομάδα μετά το παγκόσμιο κύπελο του καλοκαιριού, και επίσης υπάρχει πάντα, εγώ νόμιζα ότι αυτόν θα πάρει από τώρα, το Ρομπέρτο Ντετσέρμπι, ο οποίος αποχώρησε μέσα στην εβδομάδα από την Μαρσέγε με κοινή συνένεση λύση συμβολέου, μετά την πεντάρα που συνετρίβει από την Paris Saint-Germain. Χθες λέγαμε για την ανανέωση του συμβολέου του Τούχελ με την Εθνική Αγγλίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο Κάρλο Αντσελότη είναι σε συζητήσεις με την Εθνική Βραζιλίας μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Τα έγγραφα δεν έχουν ετοιμαστεί ακόμα προς υπογραφή, όμως λέγεται ότι οι συζητήσεις έχουν καταλήξει και ότι έχει συμφωνηθεί και απομένει το τυπικό μέρος. Να θυμίσω ότι ο Αντσελότη αντικατέστησε τον Ντοριβάλ Ζούνιορ ως προπονητής της Ελεσάο τον προηγούμενο Μάιο, φεύγοντας από τη Ρεάλ μετά από μια δεύτερη τετραετή θητεία στο σύλλογο, στον οποίο κατέκτησε 2 πρωταθλήματα και 3 Champions League. Ο Ιταλός είναι ο πρώτος ξένος προπονητής στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας. Ανέλαβε τους 4 αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ και είχε νίκες εναντίον της Χιλής και της Παραγουάης, μια ισοπαλία με το Εκουαδόρ και μια ήττα από τη Βολιβία.
Occupy my time.
Από τότε λοιπόν που η Βραζιλία εξασφάλισε την πρόκρισή της στο 23ο Μουντιάλ της, έχει παίξει 4 φιλικά, έτσι. Έχει 2 νίκες με την Νότια Κορέα και τη Σενεγάλη, μια ισοπαλία με την Ισία και μια ήττα από την Ιαπωνία. Ο Αντσελότη έχει προπονήσει τη Ρετζιάνα το 1995 και στη συνέχεια τη Σπάρμα, Γιουβέντους, Μίλαν, Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτς, Μπάγερν Μονάχου, Νάπολη, Έβερτον και ξανά τη Ρεάλ. Φοβερό, έτσι, η βόλτα που έχει κάνει. Έχει κερδίσει 6 πρωταθλήματα, 5 Champions League. Η Βραζιλία κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ θα έχει έδρα, να σας πω, το New Jersey, και θα προπονείται στο γήπεδο των Red Bulls της Νέας Υόρκης και ξεκινά τους αγώνες της 13 Ιουνίου εναντίον του Μαρόκου στο MetLife του New Jersey και στη συνέχεια θα παίξει με την Αϊτή στην Φιλαδέλφια, ενώ θα ολοκληρώσει την φάση των ομίλων με τη Σκωτία στο Μαϊάμι.
Era Sport 101,8.
Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με το Kiss Me, με καλή διάθεση, με τη Μαρία Σάκαρη να παίζει τον ημιτελικό εκεί στο τουρνουά τένις του Κατάρ στην Ντόχα και μάλιστα να έχει πάρει το πρώτο σετ απέναντι στην Μούχοβα με 6-3, συνεχίζει μετά την εντυπωσιακή νίκη που έκανε απέναντι στην Ίγκα Σβιόντεκ. Ήταν αρκετά έτσι συγκινημένη μετά στις δηλώσεις, γιατί είπε ότι όταν πέφτεις στην κατάταξη Μερικές φορές αναρωτιέσαι, θα μπορέσω να ξανακερδίσω αθλητές οι οποίοι είναι αθλήτριες οι οποίες είναι στην πρώτη δεκάδα ή τόσο ψηλά. Τα κατάφερε και μάλιστα εδώ είναι πολύ κοντά. Μάλλον έχει κερδίσει το ένα σετ. Πολλά γίνονται στο τένις. Η Μούχοβα είναι μια πάρα πολύ καλή τενίστρια που την έχει κερδίσει αρκετές φορές. Να πω απλώς ότι η Καναδή Μποκό, που είναι νούμερο 13 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε την Οσταπέγκο 2-0 και έχει προκριθεί για τον τελικό στο Κατάρ και περιμένει να δει αν η αντιπαλός θα είναι η Σάκαρη ή η Μούχοβα. Στο μεταξύ, να πάμε λίγο στα της Αγγλίας, να πάμε δηλαδή στο χθεσινό μάτσο που η Arsenal δεν κατάφερε να κρατήσει το πρωταβάδισμα που είχε απέναντι στην Bradford στο δυτικό Λονδίνο. Βλέπω και το φίλο μου τον Νίκ, ο οποίος έχει μια φωτογραφία από το γήπεδο. Ήσουν εκεί, Νίκ, χθες. Λοιπόν, η Arsenal προβληματίζει διότι ιστορικά δεν τελειώνει δυνατά τη σεζόν. Στα 12 παιχνίδια που έχει ακόμα θέλει να κάνει, λέω εγώ, τουλάχιστον 10 νίκες για να είναι σίγουρη. Και όμως τα 5 τελευταία χρόνια, μόνο μια χρονιά έχει καταφέρει να φτάσει σε αυτή την επίδοση στο φινάλε. Και επίσης αυτές τις 12 αγωνιστικές η Arsenal δεν έχει κερδίσει ποτέ περισσότερους βαθμούς από την ομάδα η οποία εν τέλει κατέκτησε τον τίτλο. Αρτέτα λέει ότι πρέπει να αποκλείσουμε τους θορύβους. Αυτό πρέπει να κάνουμε, ενώ ότι πρέπει να είμαστε πρόθυμοι και προετοιμασμένοι να νικήσουμε σε κάθε παιχνίδι, να ανεβάσουμε το επίπεδό μας ομαδικά και ατομικά για να είμαστε καλύτεροι από τον αντίπαλο κάθε εβδομάδα. Από τους 17 αγώνες που έχει σκοράρει πρώτη η Arsenal, σε αυτό το μάτς με την Bradford ήταν μόλις η δεύτερη φορά που δεν κατάφερε να φύγει νικήτρια ενώ προηγήθηκε. Βεβαίως και σε αυτό το μάτς η Arsenal είχε μερικά σημαντικά προβλήματα. Το βασικό λέω εγώ ότι είναι ο Σαλίμπα που είχε ίωση, αυτό που τον ακούτε ο Σαλίμπα, απλώς είναι λιβανέζικο το όνομα, γι' αυτό τον λέω Σαλίμπα. Το δίδυμο που συνθέτει με τον Γκάμπριελ είναι ο βασικός λόγος που η Arsenal έχει μακράν την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα και μάλιστα με το Σαλίμπα η Arsenal μετρημένα παίρνει 2,3 βαθμούς ανά παιχνίδι, χωρίς αυτόν 1,6. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς τη διαφορά. Θα μου πείτε, είναι ένα στατιστικό ας πούμε τυχαίο. Μπορεί και να είναι, αλλά σε τόσα μάτς όταν υπάρχει, γιατί έλειψε σε ένα μεγάλο διάστημα, μπορεί να το καταλάβει κανείς πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα. Ο Χάβερτς υπέστη μυϊκό τραυματισμό μετά την επιστροφή του τον προηγούμενο μήνα, μετά από καιρό με πρόβλημα στο γόνατο. Και απλώς να πω την πορεία της Arsenal μέχρι το τέλος. Τι έχει? Τη Wolves εκτός, μια ομάδα που είναι στον πάτο της βαθμολογίας αλλά παίζει κάπως καλύτερα. Την Tottenham επίσης εκτός, το λονδρέζικο ντέρμπι, ελπίζοντας ότι εμείς θα είμαστε καλύτεροι από ό,τι ήμασταν μέχρι τώρα. Την Chelsea εντός, ντέρμπι σημαντικό. Την Brighton εκτός, την Bournemouth εντός. Την Manchester City που διεκδικεί το πρωτάθλημα εκτός έδρας. Την Newcastle εντός, τη Fulham εκτός, τη West Ham εκτός. Την Burnley εντός και την Crystal Palace στο Selhurst Park θα κλείσει τη σεζόν η Arsenal. Είναι αρκετά τα παιχνίδια για να κάτσουμε να κάνουμε συγκρίσεις με αυτά που έχει η Manchester City, οπότε το αφήνουμε εδώ. Απλώς λέμε ότι η Arsenal έχει αυτή τη στιγμή μια διαφορά 4 βαθμών από τη Manchester City μετά τα αποτελέσματα αυτής της μεσοβδόμαδης αγωνιστικής, όπου η City νίκησε 3-0 τη Fulham και η Arsenal έμεινε 1-1 στο 1-1 με την Bradford στο δυτικό Λονδίνο. Και να πάμε στην Ισπανία, όπου χθες είχαμε αυτό το εντυπωσιακό Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελόνα 4-0. Η Ατλέτικο έδειξε σε ακόμα ένα μάτς πως πρέπει να ξεκινά. Ένα κρίσιμο παιχνίδι, γηπεδούχος ομάδα, ορμητική χωρίς φρένα και χωρίς κανέναν αμυντικό συμβιβασμό, την στιγμή που και η Μπαρτσελόνα έπαιξε αφελώς. Η τελευταία φορά που η Μπαρτσελόνα βρέθηκε πίσω με 4 γκολ στο ημίχρονο ήταν πριν 73 χρόνια, σε ένα αγώνα πρωταθλήματος με τη Ρεάλ Μαδρίτους στις 25 Οκτωβρίου του 1953 που έληξε 5-0 για τη Ρεάλ. Η Μπαρτσελόνα, να θυμίσω ότι έχει επίσης μια βαριά ήττα στην τρέχουσα σεζόν, ήταν 4-1 από τη Σεβίλη τον προηγούμενο Οκτώβριο. Η Μπαρτσελόνα ήταν πραγματικά αγνώριστη χθες και όπως έγραψε ο καταλανικός τύπος, πέταξε στα σκουπίδια τον τελικό του Copa del Rey που θα γίνει στο Καρτούχα στις 18 ή στις 19 Απριλίου. Έκανε το χειρότερο αγώνα της επί εποχής Hansi Flick και ιτήθηκε σε όλους τους τομείς από την Ατλέτικο. Ένα λάθος στην αναπήδηση της μπάλας, γιατί ήταν και κακό το γήπεδο χθες. Το Μετροπολιτάνο αγωνιστικός χώρος στήχησε το αυτογκόλ του Έρικ Γκαρθία και ακολούθησαν και άλλα τρία. Όλμο έπαιξε αριστερά, έλειπαν ο Ραφίνια και ο Ράσφορντ, όμως αυτή αποδείχθηκε η αδύναμη πλευρά της Μπάρτσα, στην οποία έκανε πάρτι η Ατλέτικο. Η Μπάρτσα εμφανίστηκε καλύτερη, διαφορετική στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ήταν αργά. Σκόραρε με τον Κουμπαρσί και εδώ θέλω να πω το εξής, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Το γκολ ακυρώθηκε μετά από εξέταση που χρειάστηκε 7 λεπτά από τον βίντεο assistant referee και μιλάμε ότι στην Ισπανία υπάρχει το ημιαυτόματο offside και κανείς δεν κατάλαβε γιατί για offside χρειάστηκε τόσο πολύς χρόνος. Και έβγαλε ανακοίνωση η Ισπανική Ομοσπονδία ή η εταιρεία, νομίζω η Ισπανική Ομοσπονδία, ότι το σύστημα απέτυχε να μοντελοποιήσει τους παίκτες μέσω των σκελετών κατά την ανίχνευση μιας κατάστασης που είχε πολύ πυκνότητα, είχε πολλούς παίκτες μαζί και το σύστημα δεν μπόρεσε να βγάλει άκρη. Φοβερό δεν είναι έτσι για κάτι που το έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Οπότε καθυστέρησαν γιατί αναγκάστηκαν να βάλουν με τον πατροπαράδειδο το αργό τρόπο χειροκίνητα τις γραμμές για να δουν ότι ο Λεβαντόφσκι ήταν σε θέση offside που ακούμπησε σε δεύτερο χρόνο την μπάλα. Αυτά γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες. Εντάξει, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Θυμίζω απλώς ότι η επαναληπτική στα ημιτελικά του κυπέλου Ισπανίας είναι στις 3 Μαρτίου το Μπαρτσελόνα Ατλέτικο Μαδρίτης και στις 4 το Ρεάλ Σοσιεδάδ Αθλέτικ Μπιλμπάο. Και εδώ η Σοσιεδάδ έχει πάρει προβάδισμα γιατί στο Σαν Μαμές εκτός έδρας είχε νικήσει 1-0 την Μπιλμπάο. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ο Ραχίμ Στέρλινγκ που είχε κανονίσει να μείνει ελεύθερος από την Τζέλσι συμφώνησε και θα συνεχίσει μέχρι το τέλος της σεζόν με τη Φέγενορντ. Προπονητής εκείνο Ρόμπιν Φαν Πέρση με τον οποίο μίλησε. Και επίσης να πάμε και στο κύπελο Αγγλίας να πούμε μερικά πραγματάκια. Στην Αγγλία συνηθίζουν να λένε το εξής, ότι όλες οι κληρώσεις στο κύπελο βγάζουν ισορροπημένα ζευγάρια ανεξάρτητα ποιος θα σου πέσει, εκτός από εκείνα τα ζευγάρια που είναι ακόμα πιο ισορροπημένα. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να πούνε ότι δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος σε αυτή τη διοργάνωση, άλλωστε ξέρουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Και το λέω αυτό διότι για παράδειγμα μπορεί να πει κάποιος ότι είναι εύκολη η δουλειά της Μπρέτφορντ μεθαύριο εκτός έδρας απέναντι στην ερασιτεχνική Μάκλσφιλντ. Δεν ξέρω αν τη θυμόσαστε, αλλά είναι η ομάδα που στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε την κάτοχο του τροπέου Κρυσταλ Πάλας και έγραψε ιστορία. Μπορεί και ο Πεπ Γκουαρδιόλα να έχει εύκολο έργο, να πει κάποιος, διότι η City παίζει εντός με την τέταρτη κατηγορία στη Σάλφορντ που είναι από την περιοχή του Μάντσεστερ, έχοντας ιδιοκτησιακή σχέση με την τάξη του 92 της United. Έτσι, εκεί ήταν ιδιοκτήτες ο Σκόλς, ο Μπέκαμ, η αδερφή Νέβιλ και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω τώρα τη μετοχική σύνθεση και αν κάποιος από αυτούς συμμετέχει. Σε κάθε περίπτωση εδώ μπορεί να βάλει και 10 γκολ η City, αλλά έχουμε δει πολύ ωραίες ιστορίες. Και θα σας πω τώρα μία ιστορία που αφορά το Hull Chelsea, το οποίο ξεκινάει 10 παρατέταρτος. Έχουμε δύο μάτς σήμερα, Wrexham Ipswich και Hull Chelsea. Ο προπονητής της Chelsea, ο Liam Rossignol, υπήρξε προπονητής της Hull. Την ανέλαβε το Νοέμβριο του 2022 και απολύθηκε το 2024. Απολύθηκε γιατί η ομάδα είχε 7 αγώνες να κερδίσει, παρότι την είχε καταφέρει να την αναβαθμίσει την ομάδα και επέμενε να βάζει ένα τραυματοφύλακα που δεν τον ήθελε η διοίκηση. Έτσι. Και βέβαια για τον Rossignol δεν υπήρχε πρόβλημα γιατί προφανώς είναι καλός προπονητής. Του έκανε καλό αυτή η απόλυση, βρήκε άμεσα θέση στο δυναμικό του Blue Co, τι είναι δηλαδή αυτό, η ομπρέλα που έχει πάρα πολλές ομάδες με επικεφαλή στην Chelsea. Έγινε προπονητής στη Στρασμπούρ πριν τον επιστρατεύσει η Chelsea για την πρώτη ομάδα της. Σήμερα αναμένεται να έχει θερμή υποδοχή από τον κόσμο της Χαλ. Και αυτό γιατί θεωρείται ντόπιος, παρότι δεν είναι ντόπιος, Λονδρέζος είναι. Και αυτό το έχει λόγω της γιαγιάς του, η οποία ούτε αυτή είναι από το Χαλ. Η Κάθη, η γιαγιά του, ήταν κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας στη Χαλ και τον έπαιρνε μαζί της όταν ήταν μικρός. Η γιαγιά του ήταν από το Λονδίνο, όμως είχε πάει βόρεια με τη δουλειά της, στο ανατολικό Yorkshire, εκεί που είναι, εδρεύει η Χαλ, ως κοινωνική λειτουργός. Έμεινε εκεί από το 1980 μέχρι το 2021 και μπορούν και οι γυναίκες να είναι ποδοσφαιρόφιλες στην Αγγλία, όπως και τα παιδιά, όπως και οι παππούδες και οι γιαγιάδες πηγαίνουν στα γήπεδα. Έγινε φανατική οπαδός της Χαλ. Μάλιστα, όταν πέθανε η γυναίκα το 2021, υπέργυρη πια, στο φέρετρό της βάλανε ένα κασκόλ της Χαλ και τάφηκε 5 χιλιόμετρα μακριά από το προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κότιγχαμ. Δυστυχώς η ίδια, επειδή έφυγε από τη ζωή το 2021, δεν πρόλαβε να δει τον εγγονό της προπονητή στην αγαπημένη της ομάδα ένα χρόνο αργότερα. Αν ζούσε άλλον ένα χρόνο θα το είχε δει και αυτό. Αυτό είναι το ντεσού του σημερινού αγώνα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, ότι η Χαλ έχει νικήσει μόλις έναν από τους τελευταίους 35 αγώνες που έχει δώσει με την Τσέλσι σε όλες τις διοργανώσεις, ότι η Τσέλσι έχει αποκλείσει και τις 8 φορές που έχει βρει την Χαλ στο κύπελο, ότι έχει προκριθεί στους 62 από τους 64 τελευταίους αγώνες που έχει αντιμετωπίσει ομάδες εκτός Premier League, αλλά και ότι τις 2 φορές που έχει αποκλειστεί είναι από ομάδες του Yorkshire, όπως είναι η Χαλ, έχουν δευτερεύουσα σημασία μπροστά σε αυτή την ωραία ιστορία με τη γιαγιά του Ρόσενιορ. Να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια στο κύπελλο Αγγλίας. Τέταρτος γύρος, όπως είπαμε, αύριο στις 2 και 4 υπάρχουν, κάτσε να δω πόσα, 3 ζευγάρια που είναι μεταξύ ομάδων της Premier League. Αύριο στις 2 και 4, όχι ψέματα, 2 ζευγάρια. Στις 8 παρατέταρτο αύριο Aston Villa Newcastle και στις 10 Liverpool Brighton. Μπάρτον West Ham στις 2 και 4, στις 5 Manchester City, Salford City. Σε αυτό το σημείο να πω ότι ο Ρόντρι κατηγορήθηκε για ανάρμοστες στις δηλώσεις από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας σχετικά με όσα είπε μετά τον αγώνα της City με την Tottenham που έληξε 2-2. Τότε ήταν απογοητευμένος για ένα γκολ του Σολάνκη που μέτρησε, ενώ κατά τον Ρόντρι έπρεπε να είχε δοθεί φάουλ υπέρ του Γκουέχη. Είχε πει ότι ο διαιτητής Robert Jones δεν είναι ουδέτερος, ξέρω ότι κερδίσαμε πάρα πολλά και ο κόσμος δεν θέλει να κερδίσουμε άλλα, αλλά ο διαιτητής πρέπει να είναι ουδέτερος. Η FA λοιπόν θεωρεί ότι ο Ρόντρι ενήργησε με ανάρμοστο τρόπο και ότι υπονόησε προκατάληψη ή αμφισβήτησε την ακεραιότητα του διαιτητή και κάλεσε τον παίκτη να απολογηθεί μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου. Το ρίχνω και αυτό στο τραπέζι. Στις 5 αύριο η Manchester City υποδέχεται τη Salford City, την ίδια ώρα Burnley, Mansfield, Norwich, West Bromwich, Albion, Port Vale, Bristol City και Southampton, Leicester. Στις 8 παρατέταρτο Aston Villa, Newcastle και στις 10 Liverpool, Brighton, ενώ την Κυριακή στις 2 Birmingham, Leeds, στις 3.30 Grisby, Wolves, στις 4 Oxford United, Sunderland, την ίδια ώρα Stoke City, Fulham, 6.30 Arsenal, Wigan και στις 9.30 η Macclesfield, αυτή η ερασιτεχνική ομάδα, υποδέχεται την Bradford. Λοιπόν, στη Γερμανία στις 9.30 ξεκινά το παιχνίδι της Borussia Dortmund με την Mainz για την 22η αγωνιστική. Και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκη. Η Dortmund επιβλήθηκε εκτός με 2-1 της Wolfsburg και παρέμεινε 6 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Bayern Μονάχου. Ο Σεχρού Γκυρασί της έδωσε την 5η συνεχόμενη νίκη της, σκοράροντας αργά στο παιχνίδι αυτό με τη Wolfsburg. Μέσα στο 2026 η Dortmund ξεκίνησε με το 3-3 απέναντι στην Άιντραχτ και μετά είχε 5 συνεχόμενες νίκες. Η Μάιντς επιβλήθηκε 2-0 της Augsburg σε ένα πολύ κρίσιμο μάτς για τη σωτηρία. 2 γκολ του Αμυρί και 3η συνεχόμενη νίκη από τη Μάιντς, η οποία από τον πάτο της βαθμολογίας είναι πάνω από τη ζώνη, έστω και στη διαφορά τερμάτων από τη Βέρντερ Βρέμις. Να πω ότι στο τελευταίο μάτς που είχαν δώσει δύο ομάδες, η Ντόρτμουντ είχε νικήσει μέσα στο Μάιντς με 2-0 για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 3 χρόνια, ενώ στην έδρα της Μπορούσια είναι αίτητη από τη Mainz. Τα 5 τελευταία χρόνια δεν έχει χάσει ποτέ και πέρυσι την είχε νικήσει με 3-0. Η Mainz έχει χάσει μόλις ένα παιχνίδι στα τελευταία 10. Από το Δεκέμβριο του προσέλαβε προπονητή τον Urs Fischer. Έχει πάρει 15 βαθμούς από τα τελευταία 8 παιχνίδια της στην Bundesliga. Επομένως δεν είναι καθόλου εύκολο το μάτς για την Dortmund. Ο Fischer λέει ότι η Dortmund αρέσκεται να κάνει το δικό της παιχνίδι στο κέντρο και έχει παίχτες που παίζουν το ένας εναντίον ενός με τον αντίπαλο. Χρειάζεται να είμαστε πολύ οργανωμένοι ακόμα και όταν κάνουμε τη μεταφορά της μπάλας στην επίθεση. είναι κρίσιμο να υπάρχει καλή ισορροπία απέναντι στις κορυφαίες ομάδες. Ο Νίκο Κόβατς από την άλλη πλευρά, ο τεχνικός της Ντόρτμουντ, λέει ότι η Μάιντς παίζει για την επιβίωσή της. Έχουν κάνει πολύ δυνατές εμφανίσεις και στο Μόναχο και στη Λειψία, επομένως εδώ δεν θα έχουμε ένα περίπατο, θα παίξουμε απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν στις 9.30 και αύριο στις 4.30 Άιντραχτ Φραγκφούρτης Γκλάντμπαχ, την ίδια ώρα Αμβούργο Ουνιόν Βερολίνου, η Μπάγερν πηγαίνει στη Βρέμη να αντιμετωπίσει την Βέρντερ, κάτι αντίστοιχο με το παιχνίδι της Ντόρτμουντ με την Μάιντς, και η Βέρντερ είναι τώρα πλέον στη ζώνη του υποβιβασμού, μάλλον στη ζώνη των play-off, είναι τρίτη από το τέλος. 4.30 επίσης Μπάγερ Λεβερκούζεν με τη Ζανκ Πάουλη και η Χόφενχάιμ με την Φράιμπουργκ. Στις 7.30 η Στουτγκάρντ φιλοξενεί την Κολονία. Και την Κυριακή στις 4.30 η Άουξμπουργκ παίζει με τη Χάιντενχάιμ και στις 6.30 η Λειψία με τη Βόλφσμπουργκ. Παιχνίδι έχουμε σήμερα και για την 24η αγωνιστική στην Ιταλία. Η Πίζα υποδέχεται την Μίλαν στις 10 παρατέταρτο, ένα σημαντικό μάτς για την Μίλαν στο κυνήγι της Ίντερ. Μπορεί να είναι 8 βαθμούς πίσω, όμως να θυμίσω ότι έχει ένα αγώνα λιγότερο αυτόν απέναντι στην Κόμο, που θα τον δώσει την ερχόμενη Τετάρτη στο Σαν Σίρο. Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι δεν έχει χάσει τα τελευταία 22 μάτς του πρωταθλήματος, δηλαδή έχει να χάσει από την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος ή την πρώτη ήτανε, ναι, δεν το θυμάμαι τώρα αυτό. Στο προηγούμενο μάτς η Μίλαν, θυμίζω, είχε νικήσει 3-0 στην Πολόνια, ενώ ο Πούλισιτς και ο Σαλεμάκερς ήταν εκτός, ενώ και ο Ραφαέλ Λεάο έμεινε στον πάγκο χωρίς να χρησιμοποιηθεί. Ο Αλέγκρι λέει: αυτή τη στιγμή η Πίζα παλεύει για να μείνει στην πρώτη κατηγορία. Είναι μια ομάδα που αγωνίζεται πολύ δυνατά στην έδρα της. Έχει χάσει αρκετά, όμως σε πολλά παιχνίδια το παλεύει. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Θυμίζω ότι στον πρώτο γύρο πήραμε μόλις 2 βαθμούς απέναντι στις Πίζα, Κρεμονέζε και Πάρμα. Ο Κρίστιαν, αυτά είπε ο Αλέγκρι και έκρουσε, εν πάση περιπτώσει, τον κόδωνα του κινδύνου. Ο Πούλισιτς είναι διαθέσιμος, αλλά σύμφωνα με τον προπονητή του μόνο για 15-20 λεπτά, οπότε θα κάτσει στον πάγκο και αν χρειαστεί θα μπει. Ο Σαλεμάκερς παραμένει εκτός. Αύριο Σάββατο έχουμε στις 4 Κόμο Φιωρεντίνα, στις 7 Λάτσιο Αταλάντα, στις 10 παρατέταρτο το Ντέρμπι Ιταλία, έτσι λέγεται, Ίντερ Γιουβέντους. Αρκετές ομάδες που παίζουν στο Champions League παίζουν Παρασκευή Σάββατο. Έχουμε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, η άλλη εβδομάδα, έτσι. Την Κυριακή στη 1.30 Ουντινέζε Σασουόλο, στις 4 Πάρμα Βερόνα, στις 7 Τωρίνο Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Νάπολη Ρώμα. Και εδώ να πω ότι ακούγεται ότι ο Φραντσέσκο Τότι μπορεί να γυρίσει στη Ρώμα στη θέση του τεχνικού διευθυντή, αμήν και πότε. Βεβαίως ο ίδιος είχε πει κάποια στιγμή ότι δεν πρόκειται να γυρίσει την ομάδα όσο παραμένει η ιδιοκτησία των Φρίτκιν. Ωστόσο θεάθηκε σε ένα μάτς μετά από χρόνια και λέγεται ότι πήγε μετά από πρόσκληση του Ράιαν Φρίτκιν. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Η αγωνιστική κλείνει τη Δευτέρα με το παιχνίδι της Κάλιαρη με τη Λέτσε 10 παρατέταρτο, ενώ επαναλαμβάνω, υπενθυμίζω ότι την Τετάρτη 18 του μήνα, την ερχόμενη Τετάρτη, έχουμε και το εξαναβολής παιχνίδι για να ισορροπήσει η βαθμολογία μεταξύ της Μίλαν και της Κόμου. Θα πω επιγραμματικά την Ισπανία γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Απόψε στις 10 Έλτσε ο Σασούνα. Αύριο στις 3 Εσπανιόλ Θέλτα, στις 5 και 4 Χετάφε Βιγιαρεάλ. Στις 7.30 Σεβίλη φιλοξενεί την Αλαβές και στις 10 η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Την Κυριακή στις 3 Οβιέδο Μπιλμπάο. 5 και 4 Ράγιο Βαγεκάνο Ατλέτικο Μαδρίτης. 7.30 Λεβάντε Βαλένθια. 10 Μαγιόρκα Μπέτις και η Μπαρτσελώνα παίζει την Δευτέρα το δικό της παιχνίδι, καταλανικό ντερμπάκι, εκτός έδρας στις 10 με την Τζιρόνα. Λοιπόν, η Σάκαρη με τη Μούχοβα είναι στο δεύτερο σετ. Έχει πάρει το πρώτο η Σάκαρη 6-3. Στο δεύτερο προηγείται 2-1 και σερβίρει. Έχει κάνει break δηλαδή, οπότε περιμένουμε με ενδιαφέρον αν θα τα καταφέρει. Να πάμε γρήγορα στην Γαλλία. Απλώς να πω στην Ισπανία, να επιθυμίσω, η Μπαρτσελόνα ένα βαθμό πάνω από τη Ρεάλ. Οπότε όλα ανοιχτά. Στη Γαλλία έχουμε σε λίγο, σε 7 λεπτά ξεκινά το παιχνίδι της Ρεν με την Παρί. Η Ρεν έχει σημαντικές απουσίες, Καμαρά, Ζακέ, αυτός ο παίχτης που απέκτησε η Λίβερπουλ, αλλά τον έχει αφήσει εκεί μέχρι το τέλος της χρονιάς στο center back, και τον Αμπντελχαμί Ταΐτ που είναι εκτός. Αμπντελχαμί Ταΐτ Μπουντλάλ λέγεται, Φραγκόφσκι σε Ζαμπιρί αμφίβολη. Η Παρί δεν έχει απουσίες, ο Φαμπιάν Ρουίθ ήταν αμφίβολος. Ένα λεπτό να ρίξω μια ματιά, αν προλάβω τώρα, στις συνθέσεις για να σας, αν σας ενδιαφέρει, δηλαδή θέλετε να παίξετε στοιχηματικά, να ξέρετε τις απουσίες. Είναι ο Μπουντλάλ που έλεγα, ο Φραγκόφσκι τελικά και αυτός δεν μπορεί, ο Ζακέ, ο Καμαράκι, ο Ζαμπιρίο, ο Φαμπιάν Ρουίθ είναι εκτός για την Παρί, η οποία πάντως έχει 7 συνεχόμενες νίκες, τρέχει αυτό το σερί τη δεδομένη στιγμή και έχει νικήσει και στα τελευταία 4 μάτς που έχει συναντήσει τη Ρεν σε όλες τις διοργανώσεις. Η Ρεν αντίθετα δεν έχει πάρει νίκη στα 4 τελευταία παιχνίδια, και να πούμε ότι στον πρώτο γύρο έχει φάει 5-0, 5-0 έχασε από την Παρί. Από την άλλη έχουμε στις 10:05 το παιχνίδι της Μονακό με την Ναντ. Αύριο Μαρσέι Στρασβούρ στις 6, 8 Λίλ Μπρέστ, 10:05 Παρί FC Λανς, και η Λανς είναι μαζί με την Παρί εκεί ψηλά, έτσι. Την Κυριακή στις 4 Χαβρι Τουλίζ, 6:15 Λοριάν Ανζέ και Μέτσο Ζέρ, και στις 3:10 η Λιόν φιλοξενεί την Νις. Και κλείνοντας να πω και για το Κυπριακό Πρωτάθλημα ότι έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη, είναι το παιχνίδι της ανόρθωσης η οποία προσπαθεί να σωθεί με τον Ύψωνα. Έκανε μια μεγάλη νίκη την προηγούμενη αγωνιστική, 1-0 προηγείται στο ημίχρονο. Αύριο παίζει ο Ακρίτας Χλώρακα με τον Άρη Λεμεσού στις 4, στις 5 η Ομόνια Λευκοσίας, η πρωτοπόρος Ομόνια 5 βαθμούς μπροστά, έχει ένα εύκολο παιχνίδι τουλάχιστον στα χαρτιά με την Ένωση, την τελευταία Ένωση Παραλιμνίου, η οποία έχει πάρει μόλις ένα βαθμό στο πρωτάθλημα, έχει μια ισοπαλία και 20 ήττες, δηλαδή αν εδώ δεν κερδίσει η Ομόνια θα είναι μέγιστη έκπληξη. Η ΑΕΚ Λάρνακας παίζει αύριο στις 7 με τον Απόλλωνα Λεμεσού που τελευταία έχει κάνει εντυπωσιακή πορεία και έχει βρεθεί στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, και την Κυριακή στις 3 Ολυμπιακός Λευκοσίας, Ομόνια Αραδίπου, στις 4 Εθνικός Άχνας από Έλ, και στις 7 ΑΕΛ Εμεσού Πάφος. Η Πάφος αρκετά πεσμένη, έχει υποχωρήσει στην τέταρτη θέση με 40 βαθμούς. Να χαιρετήσω τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα γιατί δεν το έχω κάνει. Δημήτρη, δεν έχω σχόλιο για το Σμαραγδί και αυτό που λες για τις εικόνες. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Ο Νίκος λέει Καμπαλέρο, θα ρωτήσω εδώ το πότε θα, αν θα ξαναέχουμε. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1960 ο Κολίνα, δεν το ήξερα. Στο Νίκ το φίλο μου έστειλα από Μπρέτφορντ. Ο Λάμπρος λέει καλησπέρα, μπράβο Χριστό για τα όμορφα, για το συγκρό. Μάλιστα, νομίζω ότι έχει δωρήσει και φυλακές Κέρκυρας, δεν το ξέρω Λάμπρο, αυτό λέω αυτά που ξέρω. Και αυτά τα κάναμε και όλα στην οικονομική ιστορία, έτσι, στο Πανεπιστήμιο που ήταν αναφορά στο χρηματιστήριο και τι συνέβη και στα λαυρωτικά. Καλησπέρα Χρήστο και καλή εκπομπή, μεγαλύτερη. Έχει σφαγωθεί με τους Ρότσιλντ και τους Ροκφέλλερ, λέει δεν υπάρχουν και σχολεία σε... Α, το σχολείασε αυτό Κώστα μου, από τους Ρότσιλντ και τους Ροκφέλλερ. Ναι, ο καθένας στον τομέα του, έκασε στο είδος. Τώρα η απατεωνιά η μία και η άλλη, ποια είναι μεγαλύτερη, ποια είναι μικρότερη, είναι πρόβλημα για κάποιον, ξέρεις, που έχει βρεθεί σε απόγνωση ή έχει χάσει τη ζωή του από κάτι συγκεκριμένο. Εκείνο είναι το μεγαλύτερο, όπως καταλαβαίνεις, από κάποιο άλλο. Δεν υπάρχει εδώ μέτρηση. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα Χρήστο, κάνανε ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο με απέσταυτη ένταση στο παιχνίδι που είχα να δω πολλά χρόνια, όπως το δεύτερο ημίχρονο με τη Manchester City στο Champions League, λέει ο Γιώργος που είναι Ατλέτικο Μαδρίτης. Χαίρομαι με τη χαρά σου φίλε Γιώργο. Σε αυτό το σημείο να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και την Ελίτζα Φυροπούλου που ήρθε από ένα σημείο και μετά. Ακολουθεί ο Τάσος Αντωνίνης με την ραδιοεφημερίδα, την βραδινή ραδιοεφημερίδα. από το Χρήστο Σαράντο. Καλή συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε με τον Νίκο Μοσχονά την Κυριακή στη Μία με τον Ήλικο της Ταχύτητας. Να είστε καλά, γεια σας. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in the car right now. I'm doing 90 on the freeway. Hey Slim, I drink a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from drowning but didn't? Then Phil saw it all, then at a show he found him? That's kind of how this is. You could have rescued me from drowning. Now it's too late. I'm on 1,000 downers now. I'm drowsy. And all I wanted was a lousy letter of a call. I hope you know I ripped all of your pictures off the wall. I love you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim? Shut up, bitch. I'm trying to talk. Hey, Slim. That's my girlfriend screaming in the trunk. But I didn't slit her throat. I just tied her up. See, I ain't like you. Cause if she suffocates, she'll suffer more. And then she'll die, too. Well, gotta go. I'm almost at the bridge now. Oh, shit. I forgot. How am I supposed to send this shit out?